Julle kan julle Bybels oopslaan by Psalm 96. Psalm 96. Ons is nou besig met die temastudie van die uitverkiesing en ons is nou by die derde gedeelte van Tulip dan, wat onder die groot ambreel van die uitverkiesing is en het is Limited Atonement, waar dan beperkte versoening is. Beperkte versoening, dit beteken dat Jesus net vir 'n sekere aantal mense kom sterf het. Ons het laasweek gekyk na, maar beteken dit dan Jesus het net vir 'n sekere aantal gesterf, want sy offer is, as hy homself gegeet, was dit nie genoeg om vir almal te kon sterf, as hy wou nie. En dit is nie so nie, Jesus se offer is oneindig van waarde, hy kon, as hy wou, vir almal gesterf het. Nou gaan ons kyk vanavond na die prediking. Hoekom as Jesus vir 'n beperkte hoeveelheid mense gesterf het, hoekom moet daar gepreek word aan almal? Dis die vraag. Goed, so ons gaan nou dan Psalm 96 lees en dan die Dordtse leerreëls hoofstuk 2 paragraaf 5 en paragraaf 6 en paragraaf 7 van hoofstuk 2 lees. Psalm 96. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasie sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig, hy is gedig bo al die gode. Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhoewe. Aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemele bly wees en die aarde juig, laat die see en sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel. Voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. In hierdie psalm sien ons duidelik dat hierdie opdrag is om aan alle nasies God se heerlikheid te gaan verkondig. Om aan alle nasies hierdie verlossing te gaan verkondig, terwyl mense in hierdie psalm ook sien dat die Here gaan regverdiglik oordeel. So mense sien al in die laaste vers en dan sê dit en hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid. Daar's 'n waarskuwing hierso maar ook 'n belofte. Hier is hierdie ywer as mens nou hierdie nuwe lied, wat hier is 'n opdrag wat sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Wat is hierdie nuwe lied? 'n nuwe lied, as mens kyk na Openbaring, is dit hierdie boek wat oopgeslaan word en dit is die uitverkorenes wat gelees word en dit is 'n nuwe lied. Nee, dit is hierdie wonderlike openbaring van die Here is besig, hy kom red en hy is besig om sy volk te vergader. En die boek is oopgemaak, so daar is mense wat nou gered kan word, en dit is daai nuwe lied, waarvan hier gepraat word, en hierdie gelowige se reaksie op sy eie besef van die redding wat die Here kom bring het, die reaksie is, kom ons gaan vertel vir die volke, alhoewel jy weet, nie noodwendig is almal kop vir kop gered nie. So mense sien hierdie lyn baie duidelik in hierdie psalm, van God is besig om te red, hy is juist besig om mense uit verskillende nasies te red, maar daar is ook die realiteit, dat mense verhard gaan bly en dat die Here gaan oordeel. Maar dit is so, mense kan werklik in hulle groei in geloof, as hulle werklik die evangelie besef en besef wat Jesus kom doen, dit kan hulle regtig opreg die vraag vra, soos waarom moet die evangelie aan alle mense verkondig word? Dis 'n vraag wat by my opgekom het al. Nou, ek sien nie standaard nie, maar Ek het dit al baie gehoor waar mense hierdie vraag vra, maar hoe werk dit nou? En ek dink, as dit uit 'n goeie hart uitkom om werklik te vra hoe dit werk, dan is dit natuurlik nie verkeerd nie. Want die volgende vraag kan wees, as Christus se verlossingswerk nie vir almal is nie, waarom vertel ons almal van sy werk? So, is 'n billike vraag. Okay, Jesus het nie vir almal kom sterf nie, dit is wat ons baie duidelik sien in die skrif, daar is mense wat geoordeel word, mense wat nie geoordeel word nie, maar hoekom moet ons vir almal dit kom vertel, want hierso in Psalm 96 is dit baie duidelik, gaan vertel vir die nasies. Miskien nog 'n vraag, hoekom dan die bevel gee om te glo, as iemand miskien nie sal glo nie? Wat, hoe werk dit nou? Nou, wat baie duidelik moet wees, is dat, wanneer ons praat oor die prediking, en dat die bevel om te glo, na almal toe moet gaan, dan veronderstel dit nie, dat ons sê, dat almal die moontlikheid het om gered te word nie. Dit is nie wat noodwendig die noodwendige gevolgtrekking is nie. Want denk mooi daaroor. As die Here sê, daar moet gepreek word, en dan die bevel gegee word, dat iemand moet glo in Christus, dan sien ons eintlik uit die skrif uit, die rede hoekom die Here die bevel gee, dat daar die bevel gegee moet word om te glo, is dat dit die middel is waardeur God red. Hy het besluit, dis die manier hoe hy mense uit die dood uit tot die lewe roep. Dis in sy wysheid het hy dit besluit. Dit is 'n valse gevolgtrekking, dat mense sou sê, goed, as jy die bevel gee, dan veronderstel dit, daardie persoon het noodwendig 'n moontlikheid om gered te word. Dit is nie 'n logiese afleiding nie. Prediking en die bevel om te glo is die manier hoe God verlossing bewerk. Romeine 10 vers 14. Hoe kan hulle om dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Die Here wil hê mense moet preek. En dan spesifiek manne wat opgeroep moet word om dan die evangelie uit te dra. So dit sê nie hierso dat mense dan ook, as hulle die evangelie hoor en het gepreek word, dat mense self kies om te glo nie. Dit is ook nie 'n geldige, noodwendige afleiding nie. Bloot word al gesê, dan moet gepreek word om te glo. Maar dit sê nie daardeur wel, as daar gepreek word en daar word 'n bevel gegee om te glo, dan kan die persoon kies om te glo nie. Dit is nie 'n noodwendige afleiding nie. En ons sien eintlik in uit die res van die skrif uit, dat dit is 'n valse afleiding, om te sê dat elke persoon het definitief die moontlikheid om te glo, en dat 'n persoon kan en moet kies om te glo. En ons gaan nou ook bietjie daarna kyk. Nou in paragraaf 5 van artikel van hoofstuk 2 bely ons, die belofte van die evangelie is dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis 'n wonderlike belofte. Jy gaan nie verlore as jy in Christus glo nie. Maar as jy in Christus glo, gaan jy die ewige lewe hê. Nou ons bely dat hierdie belofte aan almal sonder onderskeid verkondig moet word, want ons sien dit in die skrif en ons gaan nou na 'n paar teksverse kyk. Maar dit is die middel waardeur die Here mense red. Dit sê nie dat mense noodwendig gaan kies uit hulle eie uit om dit te glo nie. Nee, die Here gebruik dit as 'n middel. Die belydenis moes hier iets oor die Bybelse verstaan van die prediking van die evangelie duidelik maak vanweer die verkeerde gevolgtrekkings wat die Arminiane oor die Bybelse leer gemaak het dat Christus se werk slegs tot die uitverkorenes beperk is. Want die Arminiane het gesê, goed, maar as die werk van Christus slegs tot die uitverkorenes beperk is, dan beteken dit seker dan ja, ons wat het prediking met die hele situasie te maak? Want onthou nou, die Arminiane het begin by 'n verkeerde punt. Hulle het geglo dat die mens self die wil het om te kan glo. Hulle kan kies. En daarom as hulle hoor van beperkte versoening en hulle hoor van prediking en almal, dan dink hulle maar dit maak nie sin nie. Prediking en almal, hoe kan dit sin maak? Dat is toch net seker is wat gekies is. Nou in reaksie op hierdie aanklagtes van die Arminiane het die vaders eenvoudig herhaal wat die skrif leer. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. So dit is waar, jy moet glo in Christus, tot die lewe, maar as jy nie glo nie, dan bly die toren van God op elkene. Nou hierdie vers veronderstel dat party sal glo en ander sal nie glo nie, wanneer hulle die evangelie hoor. En daarom, bely ons dat die evangelie aan almal verkondig moet word. Handelinge 16 vers 31 sê, glo, want dit is die apostels wat verkondig, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So daar is 'n bevel wat kom, en natuurlik het ons hier die voorbeeld van die apostels, ons het Jesus wat in Johannes 8 vers 24 sê, ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. So wat Jesus hier sê is, julle moet glo, anders gaan julle in julle sonde sterwe. So Jesus wil hê, hierdie bevel moet uitgaan, maar net seker is, sal dan glo. Markus 16 vers 15, en hierdie is seker die duidelikste vers, wat wys dat daar hierdie bevel is, om die evangelie te gaan verkondig, om mense op te roep tot bekering en geloof. Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So almal moet die evangelie hoor, maar het veronderstel nie, elkeen het die keuse om te glo nie. En daai was nogal die onderskeid tussen die Arminiane en die Bybelgelowiges. Onthou die Arminiane het hierdie stelsel, baie ingewikkelde stelsel gehad, en ek gaan net vir julle ook die verwerping van dwalings, die ander ene, wat ek nou nie hier so in my preeknotas het nie, gaan ek ook vir julle lees, waar het gaan oor die doel van Christus se sterwe. Want vir die Arminiane daai tyd, ek weet nie of die Arminiane vandag dieselfde glo nie. Ek weet nie. Maar die Arminiane daai tyd het 'n hele stelsel ontwikkel van hoe om gered te word. Dit is eintlik baie hartseer, regtig baie hartseer. Dit is baie ingewikkeld. Jy moet 'n doktersgraad omtrent hê om hierdie goeters mooi te verstaan. Hulle hele stelsel, en ek dink hulle het mense so die mekaar gemaak met hierdie stelsel. In Markus 16 vers 15, dan is het baie duidelik dat die evangelie moet verkondig word oor die hele aarde, nie net in Jerusalem, Judea en Samaria nie, oor die hele aarde aan verskillende mense, in verskillende tale, die prediking moes plaasvind. En daar sou hierdie tweeledige effek gewees het. Sommige sal glo en ander nie. Maar hoe mense gaan reageer, was net aan God bekend. Ons weet nie wie die uitverkorenes is nie. Dit sal slegs duidelik word uit die manier waarop mense op die prediking reageer. En dit is slegs aan God bekend hoe mense gaan reageer. Hoekom? Is dit dat God vooruit gesien het hoe mense Jesus gaan kies? Nee. Dit is slegs aan God bekend in die sin dat hy het geweet en hy weet wanneer hy daardie wedergeboorte gaan werk in mense se harte. In Psalm 96 sien ons al hierdie elemente van bekering of dan verharding deur die prediking. En ons sien ook hierdie begeerte om die evangelie te verkondig. Vers 3. Vertel onder die nasie sy eer, onder al die volke sy wonders. Gee aan die Here, o geslagte van aarde, vers 7, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhoewe, want waar verstaan die naam van die Here? Dit staan toch vir barmhartigheid en geregtigheid. Barmhartigheid, dat hy die verlosser gee, dat hy self die verlosser is, en dan is hy ook die ene wat regverdig is, want is hy wat sonde moet straf. Hy is altyd barmhartig en regverdig. Vers 9, aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig, o ganse aarde. In vers 10, sê onder die volke, die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Vers 13, daar aan die einde, hy kom om die aarde te oordeel, hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid, en die volke sal hy oordeel in sy trou. So die prediking van die evangelie het hierdie tweeledige reaksie, en ons sien dit ook in Psalm 96, dat is geloof, dis die persoon wat hierdie nuwe lied sing, hierdie uitverkiesingslied sing, wat die Here se verlossing verkondig, maar dan het jy daar aan die einde van die Psalm baie duidelik die volke wat geoordeel gaan word. So jy het mense wat rebelleer en verhard. En die feit dat die prediking van tyd tot tyd met ongeloof gekonfronteer word, en is eintlik meeste van die tyd, is niks niets nie. In Johannes 3 vers 19, dan sê Jesus, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Mens kan duidelik daarin sien, is nie dat mense Jesus wil kies nie. Want dit is wat die Arminianus sê, hulle wil eintlik Jesus kies. Maar Jesus sien hier dit, dat Jesus sê, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Jesus het 3 jaar lang die evangelie verkondig, deur woord en deur daad, het hy gewys dat hy die Messias was, en toch was die mense se reaksie op Jesus se werk, op sy verkondiging was, ongeloof. Natuurlik wil ons graag sien dat die prediking van die evangelie net in geloof uitloop. Ons wil het graag sien, dit is toch ons begeerte. Dit is die begeerte, jy kan sien, by ons weet nie wie hierdie geskryf het nie, maar as ons onself as gelowig is in hierdie situasie ook sit van die psalm, dan is dit om vertel onder die nasie sy eer, onder al die volke sy wonder. Dit is een duidelike, uiterlike optrede, wat ons wil hê moet plaasvind, dat die mense die wonderlike evangelie moet hoor. Maar toch is daar mense wat verhard. So in 'n sin, hoe gelowig is dit hanteer, is jy verkondig die evangelie, asof mense gered gaan word. Dis jou ingesteldheid. Dis 'n baie positiewe ingesteldheid. Jy gaan uit en jy het hierdie ingesteldheid van, ons gaan die evangelie verkondig en ons gaan preek asof alles van ons afhang. Maar dan weet ons, alles hang van God af. Maar dit stop by daardie ingesteldheid van asof alles van ons afhang, want ons weet het hang nie van ons af nie, maar die Here werk ook nie net deur die middel van prediking nie, maar hoe die prediking gedoen word. Die Here wil hê sy predikers moet met hierdie ywer en opgewondenheid preek. Hy wil hê as hulle self getref word deur die wonderlike nuus van die evangelie, dan bring hulle dit ook oor. As hulle getref word deur die realiteit van sonde en die toren wat oor sonde is, dan wil hy toch daai boodskap duidelik oorbring. En dit moet jou emosies raak. So die Here werk ook so, dat hy deur die middel van die prediking werk, maar ook hoe die prediking oorgedra word. Nou wat is die rede vir daardie ongeloof? Wanneer iemand nou die evangelie hoor, die bevel hoor, dat jy moet bekeer en glo dat Jesus vir jou sonde kom sterf het. Daai is 'n bevel, nê? Dink net daai bevel. Dis nie eintlik 'n stelling nie. Dis nie 'n stelling van as iemand glo, sal hulle gered word nie. Jy verstaan die verskil. Die verskil is die ene is 'n bevel, jy word opgeroep. En dit is hoe die Here Jesus geskep het. Hy het gesê laat daar lig wees. Daai bevel het gegaan en dan bring hy lig. Jesus praat met Lazarus. Hy sê nie as Lazarus uitkom of dit sou wonderlik wees as Lazarus uitkom nie. Hy sê Lazarus kom uit. Dis 'n bevel. En dan kom Lazarus uit. Hy het uit die dood uit opgestaan. So die Here werk deur die bevel. Maar weer eens, dit veronderstel nie dat die persoon wat daai bevel hoor die keuse het nie. Dis baie belangrik. Die Here gebruik dit as die manier, as die middel hoe hy dan die lewe uit die dood uitgebied. So wat is die rede vir die ongeloof? As iemand hierdie bevel hoor en hy bly in ongeloof, is dit Christus se skuld of is dit die sondaar se skuld? Was Christus se offer nie genoeg nie? Dit is natuurlik die klag wat die Arminiane gebring het. Hulle het gesê Jesus se offer was nie genoeg nie. Hy was nie 'n volmaakte verlosser nie. En ons gaan nou sien ook wat hoe hy dit die hele storie ingekleer het. Baie kompleks. Onthou hierdie vraag van wat is nou die rede vir die ongeloof? Is 'n vraag wat ontstaan het in die konteks van die Arminiaanse denke daar tydens die sinode van Dordrecht. Die Arminiane het twee moontlike verduidelikings voorgestel vir hierdie feit dat daar hierdie ongeloof was. Uit hulle eie perspektief het hulle gesê, goed, twee moontlikhede is, sondaars wil nie Christus hê nie. Dis die een moontlikheid, volgens hulle. En die ander moontlikheid is, Christus het nie vir alle mense gesterf nie. En natuurlik het die Arminiane gesê, nee, alle mense sal Christus wil kies, want hulle het gedink, die mens is daar's nog goed by die mens. So hulle het natuurlik gegaan vir die tweede opsie. Christus het nie vir alle mense gesterf nie. En daarmee het die gereformeerdes natuurlik saamgestem. Die Jesus het nie vir alle mense gesterf nie. Maar hulle het die gereformeerdes of die Bybelgelowiges het hulle in 'n hoek probeer indryf. So die Arminiane het die gereformeerdes beskuldig van die tweede van hierdie naamlik dat hulle leer dat Christus nie vir alle mense gesterf het nie. Nou toe die Arminiane die gereformeerdes van hierdie leer beskuldig het, het hulle bedoel om die gereformeerdes voor te stel as mense wat leer dat Christus se dood slegs vir sommige was en dat die ander dus geen kans gehad het om gered te word nie, immers Christus het nie vir hulle gesterf nie. Dus die Arminiane het gepoog om die gereformeerdes voor te stel as mense wat 'n wrede leerstelling het. Sommige wil dalk gered word, maar kan nie, omdat Christus nie vir hulle gesterf het nie. Dus, volgens die Arminiane, is dit Christus se skuld dat hierdie arme mense in die hel beland. Nou, hierdie beskuldiging van die Arminiane was natuurlik 'n wanvoorstelling van wat die gereformeerdes geglo en geleer het. Daarom het die vaders tydens die sinode van Dordrecht hierdie verkeerde wanvoorstelling aangespreek. Die gereformeerdes het geglo dat ongeloof die skuld is van die sondaar wat nie Christus wil hê nie. Die vaders het gesê, soos ons lees in artikel 6, baie wat deur die evangelie geroep is, bekeer hulle nie, glo nie in Christus nie, maar sterf in ongeloof. Dit gebeur nie omdat die offer wat Christus aan die kruis volbring het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar deur hulle eie skuld. So Jesus se offer was oneindig in waarde. Maar die feit dat mense as hulle die evangelie hoor en daar word vir hulle gesê julle moet glo, dan het hulle self nie geglo nie. En hulle sou ook nie, want in jou sonde natuur sal jy nie glo nie. Jy sal nie. Jy wil nie God kies nie, niemand soek God nie. Niemand wil God hê nie. Hebreërs 4 vers 6. Terwyl het dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Hebreërs 4 se konteks is die Israeliete wat die evangelie hoor volgens vers 2 van Hebreërs 4. Hulle het almal die evangelie gehoor, hulle het die goeie nuus gehoor van dat die Here verlos uit die slawehuis en uiteindelik wys dit natuurlik na die slawe band van die sonde en dit is die Here wat die mense vat na die beloofde land en natuurlik hulle het nie geglo op die Here se beloftes nie en dis het hulle nie in die beloofde land ingegaan nie. Hulle het nie die bevel van die evangelie geglo nie. So indien 'n sondaar nie glo nie en dis in ongeloof vergaan, kan Christus se offer nooit die skuld kry nie. Asof Christus se dood op een of ander manier nie voldoende kon wees om vir die sondes van enige of alle mense te betaal nie. Sondaars vergaan in ongeloof deur hulle eie skuld. Mense wat die prediking hoor is verantwoordelik self vir die manier hoe hulle daarop reageer. So die verantwoordelikheid is by die mens. Die prediking tot die mensdom is 'n ware oproep aan almal wat dit hoor. Ongeag in watter tyd die mens leef, watter ras of nasionaliteit of geslag die mens is. Almal wat dit hoor, moet bekeer en glo. Almal is verantwoordelik vir hulle reaksie op die bevel. Niemand kan sê ek wou geglo het, maar ek kon nie. Want niemand wil nie. Niemand wil glo nie. Natuurlik geld dit vir almal wat sondag na sondag onder die prediking in die kerk sit. Sowel as vir die wat vir die eerste keer die evangelie uit die mond van 'n sendingwerker hoor. Jy is verantwoordelik om te glo. So hoe glo mens dan? As ons van nature nie wil glo nie. En dit is natuurlik waar die Arminiane en die Bybel heeltemal van mekaar verskil. Volgens die Arminiane is die geloof 'n vrye wil van die mens. Dit kom uit die wil van die mens. Maar volgens die skrif, Efesiërs 2 vers 8 en Filippense 1 vers 29, is geloof 'n geskenk van God af. So dit is die verantwoordelikheid berus by die persoon om te glo, maar hy kan van nature nie, want hy het nie daai geskenk nie. Dan kom God en hy gee die geskenk van geloof. Hy werk natuurlik eers die wedergeboorte, hy bring daai bekering en dan gee hy die geloof. En dan is dit hierdie geloof as gawe van God wat hy dan sy vertroue op die Here Jesus sit. 1 Korintiërs 4 vers 7 sê, en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Wat het jy? Het jy geloof? Het jy geloof? As jy geloof het, enige geestelike gawe, dit het jy ontvang. En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Dit is eintlik 'n klag teen die Arminiane wat sê, wel die geloof kom uit onsself uit. Dan is hierdie 'n vermaning. En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Geloof op Christus is 'n gawe. Jy het ontvang van God af. As ons reaksie op die prediking van die evangelie ongeloof is, is dit ons eie skuld. As ons reaksie geloof is, is dit deur God se genade. As ek dit besef, is my reaksie om hom te prys. Dan is my reaksie Psalm 96. Nou die Arminiane sou saamstem dat die mens slegs deur genade gered word. Maar hulle het daai genade heeltemal anders te ingekleer. Hulle het 'n ander betekenis aan die woord genade gegee. Volgens hulle, die Arminiane, het God vir Christus gegee om die onmoontlike hindernis tussen homself, tussen God en die mens te verwyder. So daar was hierdie hindernis om by God uit te kom. En die hindernis was die wet. So wat die Arminiane leer is, Jesus het gekom om die wet volmaak na te kom, sodat die eis van om die wet na te kom weggevat kan word, sodat daar 'n nuwe vereiste is, en die vereiste is nou, jy moet glo in Christus. Jy moet glo dat Christus hierdie eis weggevat het, en dan kom ons by die verwerpings. Hoor gaan hierdie bewoording, dit is in die verwerpings van die dwalings. Nou net terloops, as ons die dorse leerreëls lees, dan is die verwerping van die dwalings die agtergrond van die paragrawe. Dis ook maar nogal belangrik is eintlik om die verwerpings ook te lees. Hoor gou wat sê die Arminiane. Hulle sê God die Vader, dis nou wat die Arminiane leer, hulle sê, God die Vader het 'n nuwe genade verbond met die mense deur die toekoms, God die Vader het 'n nuwe genade verbond met die mense deur die tussenkoms van die dood van Christus gesluit. Hierdie verbond bestaan nie daarin dat ons deur ons geloof, vir sover dit die verdienste van Christus aanneem, voor God regverdig en salig gemaak word nie. Dit bestaan daarin dat God, nadat hy die eis van die volmaakte gehoorsaamheid aan die wet afgeskaf het, so wat hulle sê is, Jesus het die eis van die wet, van die volmaakte gehoorsaamheid aan die wet, het hy afgeskaf, nou die geloof self en die onvolmaakte geloofsgehoorsaamheid as volmaakte gehoorsaamheid aan die wet beskou. So wat Jesus, hulle sê wat Jesus kom doen het is, hy het gemaak dat die eis van die wet nie meer op jou is nie. Jy kan 'n onvolmaakte gehoorsaamheid hê en dan word dit gereken as volmaakte gehoorsaamheid. Jy moet net glo dat Christus daai eis, daai nuwe verbond kom inrig het. Dis wat hulle sê. Dis wat hulle gesê het. So hulle het genade heeltemal anders te ingekleer. So vir hulle was geloof 'n voorwaarde, 'n verantwoordelikheid, wat die mens kan nakom, omdat die mens die vrye wil het om te besluit of hy sal glo of nie glo nie. Vir die Arminiane beteken die frase deur genade alleen, dis niks meer as dat God 'n nuwe voorwaarde gestel het nie. Nou dat God in genade die nuwe voorwaarde gestel het, is dit heeltemal en volkome die mens wat besluit of hy gered sal word of nie. Hulle sê basies, ek glo dat God die eise verminder het. Nou die skrif gee aan die woord genade 'n heeltemal 'n ander betekenis. Dit is wat ons in paragraaf 7 belei, almal wat egter waarlik glo en deur die dood van Christus van die sonde bevry en van die verderf gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit die genade van God. Hierdie genade is van ewigheid af in Christus aan hulle gegee, sonder dat hy dit aan enige iemand verskuldig is. En hierdie is die geloof. So iemand kan werklik glo in Christus se kruisdood en hy kan waarlik bevry word. Maar hierdie weldaad, hierdie daad is 'n geskenk van God af. Dit is 'n genade wat God gee sodat iemand dan op Christus kan vertrou. So waar die Arminiane sê dat genade na 'n daad van God in die verlede verwys, sê die belydenis in skrif dat genade God se werk in die mense hart vandag is. Dit is 'n baie groot verskil. Dis genade wat nou werksaam is in mense se harte, soos dat hy geloof inplant. Verder die Arminiane geleer in die verwerping van dwalings nommer 6, dat God, vir sover dit hom betref, aan alle mense die weldade wat deur die dood van Christus verkry word, in gelyke mate wou meedeel. Dat sommige die vergifnis van sondes en die ewige lewe deelagtig word en ander nie, hang van hulle vrye wil af, wat hom aanpas by die genade wat sonder onderskeid aangebied word. Dit hang nie van die besondere gawe van die barmhartigheid af, wat kragtadig in hulle werk, dat hulle, anders as ander mense, die genade vir hulle self sou toeëien nie. Met ander woorde, wat sê hierdie paragraaf? Baie van die dwalings, hier is nou twee sinne, maar is, of drie sinne, maar is ingewikkelde sinne. Wat basis gesê word is, genade, dit is nou wat hierdie Arminiane gesê word, genade word sonder onderskeid, deur God aan almal aangebied, sê die Arminiane. Toch kan die mens self besluit of hy God se genade wil hê of nie. Maar Romeine 3 vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Die genade wat God bewys is, hy gee Christus, om te sterf, om die straf vir sondaar mense te dra. En het is een genade gave wat hy gee, sodat mense op daardie feit kan vertrou, op daardie werk van Christus kan vertrou. So dit is God wat vrylik gee, sonder verdienste, en dit is God wat mense uit genade laat deel kry aan die voordele wat Christus deur sy dood gewen het. So wat hierdie verskille tussen die Arminiane en die Bybel betref, draai alles om die mens se vrye wil. Is redding 'n keuse wat deur die mens gemaak word of nie? En as die mens nog verder gaan, dan moet mens vra, besef ons hoe boos ons van nature is en dat niemand God soek nie. So waar kom die prediking in? Die Here het die prediking gegee as middel om mense op te roep tot bekering, maar die Here het die prediking gegee waardeur hy in sy genade, deur sy genade in mense se harte werk om hulle wil te verander. Dit is deur die prediking waar mense opgeroep word en dit is deur die prediking waar mense dan herskep word. Waar mense herskep word tot die ewige lewe. En net om af te sluit waar ons begin het, wanneer die bevel kom om te glo, dan veronderstel dit nie dat iemand daardie keuse kan maak nie. Maar die Here werk geloof deur die bevel. Hy sal besluit wanneer daardie bevel daardie wedergeboorte bewerk. Dit, hy hoef nie. Almal is van nature kinders van die toren. Almal moet eintlik hel toe gaan. Dis net uit genade wat God gekom het en sy seun gegee het. En is uit genade dat hy die evangelie laat verkondig sodat mense nou gered kan word. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons is dankbaar dat u prediking gegee het, dat u predikers uitstuur om u goeie nuus te laat verkondig, dat Jesus kom sterf het vir sondaars. Dankie dat u hierdie middel gebruik en het so ook laat werk hierdie geskiedenis. Here, ons vra dan dat u manne sal oprig om u woord te verkondig. Dit is wat ons nodig het, dit is wat mense nodig het. Ons besef het, Here, ons werk ook maar net volgens u beveling. En ons is dankbaar dat u in ons harte so werk dat ons lief is vir u beveling. Dat ons graag wil hê mense moet die woord hoor. Al lei dit selfs tot veroordeling, al lei dit selfs tot verharding. Dis ons baie keer sien in die woord. Here, dankie dat ons weet u is genadig. En dat u sondaar mense soos ons kom red. Ons prys u daarvoor. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.